โยชูวาบทที่8การเข้ายึดและการทำลายเมืองไอพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าอย่ากลัวหรือขยาดเลยจงนำทหารทั้งหมดไปกับเจ้าลุกขึ้นไปยังเมืองไอเถิดดูแน่เราได้มอบกษัตริย์เมืองไอไว้ในมือเจ้าแล้วพร้อมทั้งประชาชนของเขาเมืองของเขาและแผ่นดินของเขาด้วยเจ้าจงกระทำแก่เมืองไอและกษัตริย์ของเมืองนั้นเช่นเดียวกับที่เจ้ากระทำกับเมืองเยริโคและกษัตริย์ของเมืองนั้นแต่ข้าวของและสัตว์ที่ริบมานั้นตกเป็นของเจ้าได้จงตั้งซุ้มไว้ที่ข้างหลังเมืองโยชูวาจึงลุกขึ้นพร้อมกับทหารไปยังเมืองไอและโยชูวาได้คัดทักแกล้วทหาร 30,000 คนให้ยกไปในเวลากลางคืนและท่านบัญชาเขาว่าดูเถิดท่านจงซุ่มอยู่ข้างหลังเมืองอย่าให้ห่างไกลจากเมืองนักและให้เตรียมตัวไว้พร้อมทุกคนส่วนตัวเราและประชาชนทั้งหมดที่อยู่กับเราจะเข้าไปถึงตัวเมืองและเมื่อเขาออกมาต่อสู้เราอย่างคราวก่อนเราก็จะถอยหนีจากเขาเขาจะตามเราออกมาจนเราจะได้ลวงเขาให้ออกมาห่างจากตัวเมืองเพราะเขาจะพูดว่าเขาทั้งหลายกำลังหนีจากเราอย่างคราวก่อนฉะนี้เราจะหนีเขาเรื่อยมาแล้วท่านทั้งหลายจงลุกจากที่ซุ่มซ่อนเข้ายึดเมืองนั้นไว้เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเมืองนั้นไว้ในมือท่านแล้วและเมื่อท่านทั้งหลายเข้ายึดเมืองได้แล้วท่านจงจุดไฟเผาเมืองเสียจงกระทำตามที่พระเจ้าตรัสสั่งดูแน่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้แล้วแล้วโยชูวาก็ให้เขาไปเขาก็ออกไปยังที่ซุ่มอยู่ระหว่างเบตเอลกับเมืองไอทางทิศตะวันตกของเมืองไอแต่คืนวันนั้นโยชูวานอนค้างอยู่กับประชาชนโยชูวาตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่ก็ออกตรวจพลแล้วขึ้นไปพร้อมกับพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลนำหน้าพลไปเมืองไอทหารที่อยู่กับท่านทุกคนก็ขึ้นไปแล้วรุกใกล้ตัวเมืองเข้าไปและตั้งค่ายอยู่ด้านเหนือของเมืองไอมีห้วยขั้นระหว่างเขากับเมืองไอและท่านจัดคนประมาณ 5,000 คนให้เขาแอบซุ่มอยู่ระหว่างเมืองเบตเอลกับเมืองไอทางทิศตะวันตกของตัวเมืองดังนั้นเขาทั้งหลายก็วางกำลังรบให้กองหลวงอยู่ด้านเหนือของเมืองและกองระวังหลังอยู่ด้านตะวันตกของเมืองในคืนวันนั้นโยชูวานอนอยู่ในหุบเขาเมื่อกษัตริย์เมืองไอเห็นดังนั้นชาวเมืองก็ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกไปสู้รบกับอิสราเอลหน้าที่ปะทะกันหน้าอาราบาทั้งท่านและประชาชนทั้งหมดของท่านแต่ท่านไม่ทราบว่ามีกองซุ่มคอยอยู่ต่อสู้ท่านข้างหลังเมืองโยชูวาจึงแซงทำเป็นแพ้ฝีมือของเขาแล้วหนีตรงไปยังทางถิ่นทุรกันดารคนในเมืองทั้งหมดก็ถูกเรียกให้ตามออกไปเมื่อเขาไล่ตามโยชูวาไปนั้นเขาก็ออกห่างจากเมืองไปทุกทีไม่มีชายสักคนหนึ่งที่เหลืออยู่ในเมืองไอหรือเมืองเบตเอลที่ไม่ได้ออกไปไล่ตามอิสราเอลเขาปล่อยให้เมืองเปิดอยู่ไล่ตามอิสราเอลไปแล้วพระเจ้าตรัสสั่งโยชูวาว่าจงยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือของเจ้าออกตรงไปยังเมืองไอเพราะเราจะมอบเมืองนั้นไว้ในมือของเจ้าแล้วโยชูวาก็ยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือออกไปยังเมืองนั้นทหารที่ซุ่มอยู่ก็ลุกออกจากที่ซ่อนอย่างรวดเร็วพอโยชูวายื่นมือของท่านออกทหารก็วิ่งตรงเข้าไปในเมืองและยึดเมืองไว้และเขาก็รีบจุดไฟเผาเมืองเมื่อชาวเมืองไอเหลียวหลังมาดูเถิดควันไฟที่ไหม้เมืองพุ่งขึ้นไปยังท้องฟ้าเขาก็หมดกำลังที่จะหนีไปทางนี้หรือทางนั้นเพราะว่าประชาชนที่หนีไปทางถิ่นทุรกันดารหันกลับมาต่อสู้กับผู้ที่ไล่ตามและเมื่อโยชูวากับบรรดาอิสราเอลเห็นว่ากองซุ่มยึดเมืองได้แล้วและควันไฟที่ไหม้เมืองพุ่งขึ้นเขาก็หันกลับมาโจมตีชาวเมืองไอคนอื่นๆก็ออกมาจากเมืองสู้รบกับเขากระทำให้เขาอยู่ระหว่างกลางอิสราเอลผู้อยู่ข้างนี้บ้างข้างโน้นบ้างและคนอิสราเอลก็โจมตีเขาจนไม่มีสักคนหนึ่งรอดชีวิตหรือหนีไปได้แต่กษัตริย์เมืองไอยังเป็นอยู่ได้ถูกจับและคุมตัวมาหาโยชูวาเมื่ออิสราเอลไล่ฆ่าฟันชาวเมืองไอในทุ่งในถิ่นทุรกันดารที่เขาไล่ตามไปนั้นและคนเหล่านั้นล้มตายหมดด้วยดาบจนคนสุดท้ายบรรดาคนอิสราเอลก็กลับเข้าเมืองไอโจมตีคนในเมืองด้วยคมดาบคนที่ล้มตายทั้งหมดวันนั้นทั้งชายและหญิงจำนวน 12,000 คนคือชาวเมืองไอทั้งหมดเพราะโยชูวาไม่ได้หดมือที่ถือหอกยื่นอยู่นั้นจนกว่าจะได้ผลาญชาวเมืองไอพินาศสิ้นแต่คนอิสราเอลได้ริบเอาฝูงสัตว์และข้าวของของเมืองนั้นเป็นของตนตามพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงบัญชาไว้กับโยชูวาดังนั้นแหละโยชูวาจึงเผาเมืองไอเสียกระทำให้เป็นกองเมืองร้าง อยู่เป็นนิจจนถึงทุกวันนี้และท่านแขวนกษัตริย์เมืองไอไว้ที่ต้นไม้จนถึงเวลาเย็นเมื่อดวงอาทิตย์ตกโยชูวาจึงบัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้นไม้นำไปทิ้งไว้ที่ทางเข้าประตูเมืองแล้วเอาหินถมทับไว้เป็นกองใหญ่ซึ่งยังอยู่จนทุกวันนี้เขียนธรรมบัญญัติที่ภูเขาเอบานแล้วโยชูวาได้สร้างแท่นบูชาในภูเขาเอบานถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าบัญชาประชาชนอิสราเอลตามที่จารึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสว่าท่านบูชาทำด้วยหินไม่ได้ตกแต่งซึ่งไม่มีผู้ใดใช้เครื่องมือเหล็กถูกต้องเลยแล้วเขาก็ถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าบนแท่นนั้นและถวายสารติบูชาหน้าที่นั้นท่านเขียนธรรมบัญญัติของโมเสสบนหินต่อหน้าประชาชนอิสราเอลซึ่งเป็นสิ่งที่โมเสสได้เขียนไว้คนอิสราเอลทั้งหมดทั้งคนต่างด้าวและคนที่เกิดในอิสราเอลพร้อมทั้งผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่และผู้พิพากษายืนอยู่ทั้งสองข้างของหีบต่อหน้าคนเลวีที่เป็นปุโรหิตผู้ที่หามหีบพันธสัญญาของพระเจ้าครึ่งหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าภูเขาเกริซิมอีกครึ่งหนึ่งข้างหน้าภูเขาเอบานดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้บัญชาไว้ในครั้งแรกให้เขาทั้งหลายอวยพรแก่คนอิสราเอลภายหลังท่านจึงอ่านถ้อยคำในธรรมบัญญัติเป็นคำอวยพรและคำสาปแช่งตามที่มีจารึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติทุกประการไม่มีคำซึ่งโมเสสได้บัญชาไว้สักคำเดียวที่โยชูวาห์ไม่ได้อ่านต่อหน้าประชุมชนอิสราเอลผู้หญิงกับเด็กๆและคนต่างด้าวอยู่ในหมู่พวกเขา